Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, σταυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών, αμήν. Και πάλι καλησπέρα. Ευχαριστώ που ήρθατε. Αν και είμαστε όλο τον χρόνο εδώ πέρα και, και χαιρετιόμαστε, οφείλω να πω ένα ευχαριστώ στον Θεό που αξιωθήκαμε να κάνουμε αυτή την ομιλία, όπου έχουμε κάνουμε πολλούς μήνες, 6 μήνες και. Άρα, δόξα τω Θεώ που μπορούμε και κάνουμε αυτή την ομιλία. Και είναι εκτάκτως αυτή, δεν ξεκινάνε οι ομιλίες κανονικά, περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση από τη Μητρόπολη, αλλά με την άδεια του Μητροπολίτου γίνεται και αυτή η ομιλία. Γιατί? Γιατί όπως έβαλα και στον τίτλο, πολύ τοξικότητα γέμισε. Και όπως λέει, εκείνες τις ημέρες θα κινδυνεύουν ή δυνατόν και οι εκλεκτοί. Πολύ τοξικότητα χύθηκε. Αυτά που θα πω ενδεχομένως κάποιοι να τα ξέρουνε και καλά κάνουνε και μπράβο τους και δεν τους αγγίζει η τοξικότητα αυτή. Υπάρχουν όμως και κάποιοι άλλοι οι οποίοι γνωρίζουν κάποια από αυτά αλλά ταλαντεύονται. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που τα παρερμηνεύουν τελείως και κάποιοι που δεν γνωρίζουν τίποτα. Έτσι θα έλεγα λοιπόν με την καθημερινή έτσι ορολογία που ακούμε, θα βάλουμε ένα πνευματικό εμβόλιο, όπου τα αντισώματα που θα μπουν είναι ο λόγος του Θεού. Προσέξτε όμως κάτι. Δεν θα μιλήσω με αυτό που λένε πολλοί, μην πέσω στην ίδια παγίδα, ότι οι πατέρες λένε και οι πατέρες λένε και οι πατέρες λένε και ο τάδε πατέρας λέει έτσι. Ό,τι σας πω θα είναι αγιογραφικό, μέσα από την Αγία Γραφή. Οπότε στην Αγία Γραφή υπάρχει και ένας άλλος κίνδυνος. Σας το λέω και αυτό. Εάν θέλω να κάνω μία ομιλία εγώ ή κάποιος από εσάς θέλει να πει κάτι, παίρνει ένα απόσπασμα από την Καινή Διαθήκη, το οποίο ταιριάζει απόλυτα με αυτό που θέλει να πει, το βάζει, αγνοεί τα παραπάνω, αγνοεί τα παρακάτω και λέει «Να, τι λέει η Αγία Γραφή». Και έτσι αποδεικνύει στους άλλους που ακούνε αυτό που θέλει να πει, άσχετα αν παραπλανάει ή όχι. Το καταλάβετε αυτό νομίζω. Λοιπόν, προχθές την Κυριακή, στην ομιλία που έκανα, ήταν για την Κυριακή του Αμπελόνος. Αν ήσασταν εδώ πέρα, που δεν θα ήσασταν όλοι, γιατί έχουμε αυτά τα ωράρια το βράδυ που είναι η Αγρυπνία, πρώτη λειτουργία, δεύτερη λειτουργία. Εντάχει είχα πει ότι η παραβολή αυτή που είπε ο Χριστός, την είπε την ημέρα της Μεγάλης Δευτέρας, είναι η παραβολή του Αμπελόνος, όπου ο Θεός, την ερμηνεύω αμέσως, εδώ μπορούμε να πούμε ότι είναι της Εκκλησίας αυτή η θέση, όλοι το δέχονται, ο Θεός έχει κάνει ένα αμπελώνα, δηλαδή έχει κάνει ένα χώρο, όπου μέσα εκεί βρίσκεται ο εκλεκτός λαός του Ισραήλ. Έβαλε γύρω-γύρω ένα φραγμό, σύνορο, μοσαϊκός νόμος, έναν πύργο, ο ναός του Σολομώντος και το λινό, το πατητήρι, όπου είναι το θυσιαστήριο. Και ξέρετε πολύ καλά, όταν ήρθε ο καιρός για να πάρει ο Κύριος αυτός το κέρδος του, έναν τον σκότωσαν, έναν προφήτη σκότωσαν, άλλον τον δίωξαν, άλλον τον κυνήγησαν και στο τέλος σκότωσαν και τον Υιόν του, δηλαδή τον Χριστό. Λοιπόν, αυτός ο αμπελώνας πάρθηκε και δόθηκε στους χριστιανούς. Δόθηκε στους χριστιανούς ως νοικιαστές όμως. Ο αμπελώνας έχει φραγμούς και οι φραγμοί αυτοί είναι τα δόγματα. Προσέξτε τη λέξη δόγματα. Είναι πολύ σημαντικά για αυτό που θα πούμε και για αυτά που γίνονται στις ημέρες μας. Έβαλε λοιπόν τον πύργο ο ναός του Σολομώντος που είναι η δομή της Εκκλησίας, θα το δούμε και αυτό παρακάτω, το θυσιαστήριο το οποίο παραμένει εδώ πέρα πάνω, το ξέρετε όλοι, να μην περνάει ο χρόνος μας, και όλους εμάς οι οποίοι είμαστε νικάριδες αυτόν τον αμπελώνα και τον καλλιεργούμε μέχρι να δώσουμε τον καρπό. Ο αμπελώνας που δεν είναι τυχαία αυτή η επιλογή του Χριστού, δεν είναι ξέφραγο αμπέλι, και αυτή η λέξη είναι γνωστή, αλλά έχει δομή. Έχει μία δομή, για όσους ξέρουν από αμπέλια, έχει πολλή δομή, έχει πολλή σειρά, πολλή δουλειά. Λοιπόν, η Αγία Γραφή ερμηνεύεται. Σας είχα πει και κάτω, αν το θυμάστε, στο, όταν κάναμε την Αποκάλυψη, με δύο τρόπους. Ένα είναι η άμεση ερμηνεία, που δεν σηκώνει δεύτερη, είναι μία, έγινε και τελείωσε, δεν ξαναγίνεται αυτό το ιστορικό γεγονός, και είναι η κυκλική ερμηνεία, η οποία ένα γεγονός το οποίο επαναλαμβάνεται με διαφορετική μορφή. Και τα δύο αυτά οδηγούν πάνω στην κορυφή, όπως είναι εδώ αυτό που βλέπετε τώρα ο Πολυέλαιος. Κάτω έχει, ας πούμε, 5 μέτρα περίμετρο, όσο ανεβαίνει στενεύει και όταν φτάνει πάνω είναι 1 μέτρο και στην κορυφή φτάνει στο τέλος. Υπάρχουν λοιπόν γεγονότα τα οποία ιστορικά γίνονται σε πολύ μακράς, σε πολύ μεγάλες χρονικές περιόδους. Αλλά όσο περνάει ο χρόνος, τα χρόνια κυλάνε, τα γεγονότα επαναλαμβάνονται και όσο γίνεται πιο τακτικά και πιο τακτικά και πιο τακτικά. Έτσι όταν ακούμε σε σημεία λοιμή και καταποντισμή δεν έγινε μία φορά, συνεχώς γίνονται, αλλά συνεχώς θα λιγοστεύει αυτός ο χρόνος, θα μικραίνει. Έτσι λοιπόν θα δούμε λίγο και αυτά τα πράγματα τα οποία θα σας πω αγιογραφικά. Λέει ο Πατριάρχης μας, δεν κινδυνεύει η πίστη μας, αλλά κινδυνεύουν οι πιστοί. Οι κρίσεις, η οποία κρίση ζούμε σήμερα, υπάρχει μια κρίση, δυστυχώς ως μη όφιλε, ένα μη εκκλησιαστικό γεγονός, ένα μη δογματικό γεγονός, μια αρρώστια που είπα και την άλλη φορά στην ομιλία που είχα κάνει, είτε τη δημιουργήσαν μέσα στα εργοστάσια, είτε τους ξέφυγε, είτε έγινε εκ του φυσικού του, ό,τι θέλει και να ήταν, υπάρχει. Είναι ένα γεγονός μη πνευματικό, μη εκκλησιαστικό. Και ως μη έφυλε, όφυλε, αυτό έχει γίνει ένα δογματικό θέμα και ταλανίζει πολλές ψυχές, πολλούς ανθρώπους. Αυτό θα περάσει. Ο κορονοϊός θα περάσει. Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια θα βρεθεί το εμβόλιο, θα τελειώσει. Όπως τελειώσαν τόσα και τόσα. Εκείνο που θα μείνει όμως και δυστυχώς θα μείνει, όπως έχει μείνει σε άλλες περιόδους, είναι οι συνέπειες οι πνευματικές, τις οποίες ο διάβολος βρήκε τι ωραία ευκαιρία και την έσπηρε μέσα. Λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή ότι ο διάβολος τριγυρίζει σαν λιοντάρι ψάχνοντας να βρει έναν να καταπιεί. Και τώρα ο διάβολος έχει πάρτι. Καταπίνει πολλούς χριστιανούς. Λοιπόν, οι κρίσεις υπήρχανε, υπάρχουν και θα υπάρξουν. Λέγει λοιπόν ο Χριστός στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο, όποιοι θέλετε μπορώ να σας τα δώσω μετά εδώ και γραπτά. Έγινε, αν θυμάστε, μιλούσε ο Χριστός και ακούστηκε μια βοή από τον ουρανό. Και ο κόσμος τα χάσε. Τι είναι αυτή η βοή? Άλλος έλεγε μίλησε ο προφήτης, άλλος λέει έγινε μια βοή από τον ουρανό, οτιδήποτε. Και λέει ο Χριστός, αυτή η φωνή δεν έγινε για μένα, αλλά έγινε για εσάς. Για να βεβαιωθείτε δηλαδή ότι πράγματι με έστειλε ο Θεός. Δηλαδή τι, υπήρχε εκείνη την εποχή η αμφιβολία, ποιος είναι ο Χριστός? Άλλοι λέγανε τον Μωυσής, άλλοι λέγανε προφήτης, άλλοι λέγανε ο Μεσσίας και ούτω καθεξής. Ο κόσμος είχε ταραχτεί. Το μεταφέρω στις μέρες μας. Και σήμερα είμαστε ταραγμένοι. Ένας δεσπότης λέει φοράτε μάσκες, άλλος ο δεσπότης λέει μη φοράτε μάσκες. Ένας λέει άσπρο, άλλος λέει μαύρο. Άρα ποιος έχει δίκιο? Και λέει ο Χριστός, τώρα κρίνεται ο κόσμος και θα ξεχωρίσουν οι πιστοί από τους απίστους. Τώρα ο άρχον του αμαρτωλού τούτου κόσμου θα γκρεμιστεί από την εξουσία του, θα χάσει υπουκόους του και θα ρηχτεί έξω. Τελείωσε ο διάβολος. Να η κυκλική, που σας έλεγα ερμηνεία. Αυτό έγινε πριν σταυρωθεί ο Χριστός. Πριν τον προδώσει ο Ιούδας. Πριν τον αρνηθούν ο κόσμος να πει άρον άρον σταύρωσαν αυτόν. Πώς λέει εδώ ο Χριστός ότι τώρα γίνεται η κρίση του κόσμου? Κάθε φορά που θα αμφισβητείται ο Χριστός θα γίνεται μία κρίση. Να το κυκλικό που σας είπα. Και κάθε φορά που θα γίνεται μία κρίση, τι θα γίνεται? Ο διάβολος λοιπόν θα ξεχωρίζει αμέσως οι χριστιανοί, οι καλοί, οι πιστοί άνθρωποι στον Χριστό και αυτοί που είναι με τον διάβολο. Ας πάρουμε λίγο παραδείγματα κυκλικά. Τώρα είναι νομίζετε η κρίση. Ας πάρουμε από τον Ιούδα. Η πρώτη κρίση που έγινε, ο Ιούδας, ένας από τους 12, τον αρνήθηκε. Άμα το πάρουμε ιστορικά, αμέσως μετά που έγινε η εκκλησία βγήκαν οι Νικολαίτες. Χριστιανοί ήταν και αυτοί, αλλά λέγανε ότι θέλανε. Ο Άριος, Μακεδόνιος, Πάμε προς τα πίσω. Το σχίσμα της Εκκλησίας, δύο μεγάλες εκκλησίες, Ορθοδοξία, Καθολική, σχίστηκε. Το φαντάζεστε? Εδώ για μια μάσκα χωριστήκαμε εμείς. Το φαντάζεστε να ζούσαμε εκείνη την εποχή? Να ζούσαμε την εποχή του Άριου? Τι θα γινότανε? Σχίσμα μεγάλο. Κρίση μεγάλη στον κόσμο. Εκεί λοιπόν φαίνεται. Οικονομαχία μετά. 100 χρόνια ταλαιπωρούσε την Εκκλησία η οικονομαχία. Είναι δεν είναι εικόνες, κάνει δεν κάνει εικόνες και ούτω καθεξής. Μεγάλη κρίση. Όχι μια μάσκα απλή. Εκείνοι οι άνθρωποι θα σηκωθούν και θα μας κρίνουνε. Και εκείνοι οι κολλασμένοι της εποχής εκείνης. Λοιπόν, πιο πρόσφατα, οι παλιοημερολογίτες. Όχι γιατί πήγαμε 12 μέρες μπροστά, γιατί πήγαμε 12 μέρες πίσω, γιατί αυτό... Μέγα σχίσμα, κρίση, μεγάλη κι αυτή. Χωρίστηκαν η Εκκλησία, οι εκκλησίες μας, 12-13 εκκλησίες εκεί, οι παλιοημερολογίτες. Του μία κι αυτή είναι. Δεν είναι κρίση αυτό? Τι γίνεται σε κάθε κρίση λοιπόν? Χαίρεται ο διάβολος. Και ξεχωρίζουν οι πιστοί από αυτούς που δεν είναι πιστούς. Έλεγε λοιπόν στο Καταλουκάν το Ευαγγέλιο, λέει ο Χριστός, Καταλουκάν Ευαγγέλιο, 17ο κεφάλιο, έλεγε λοιπόν στους μαθητές του, είναι αδύνατον μέσα στον διεφθαρμένο και πονηρό αυτόν κόσμο να μην έρθουν τα σκάνδαλα στον κόσμο. Είναι αδύνατον να μην έρθουν τα σκάνδαλα και οι πειρασμοί στον κόσμο. Αλίμονο όμως σε εκείνον δια του οποίου έρχεται το σκάνδαλο και σκοντάφτει ο αδύνατος στο δρόμο του. Καταλαβαίνετε τι λέει εδώ πέρα? Δεν είναι δυνατό να μην έρθουν τα σκάνδαλα και οι πειρασμοί. Θα έρθουν, είναι αδύνατο, λέει ο Χριστός. Αλλά αφού το λέει ο Χριστός, θα έχουμε συνέχεια σκάνδαλα και συνέχεια πειρασμούς. Συνέχεια. Αλίμονο όμως για αυτόν που θα γίνει αιτία να σκοντάψει ο αδύνατος στο δρόμο. Και συνεχίζει. Είναι προτιμότερο για αυτόν να έχει κρεμάσει γύρω από το λαιμό του μία θελιά και μία μιλόπετρα και να πέσει στη θάλασσα, λέει, παρά να σκανδαλίσει έναν από τους ταπεινούς αυτούς και απλοϊκούς που πιστεύουν σε μένα. Σε ταπεινούς και σε απλοϊκούς. Δηλαδή, σε μένα, σε σένα που δεν ξέρουμε πολλά πράγματα από την Αγία Γραφή, αλίμονο σε αυτόν. Προσέξτε τι λέει ο Χριστός. Το συμφέρει, λέει, να βάλει μία θελιά στο λαιμό του και πάει να ρίξει στη θάλασσα. Δηλαδή, να αυτοκτονήσει. Μα εμείς ξέρουμε ότι η αυτοκτονία δεν μετανοείται, δεν συγχωρείται. Καταλαβαίνετε ότι αυτός ο σκανδαλισμός που θα κάνει αυτός σε κάποιον από εμάς τους απλοϊκούς είναι χειρότερο και από την αυτοκτονία. Ουέ και αλίμονο σε αυτόν. Κατά Λουκάν, Ευαγγέλιο 17ο στίχο. Μέσα λοιπόν από κάθε κρίση δίδεται και μια μεγάλη ευκαιρία στον κάθε ένα χριστιανό, γιατί για εμάς μιλάμε στους χριστιανούς, σε κάθε ένα χριστιανό να πλησιάσει πιο κοντά στην αλήθεια. Και εφόσον θα πλησιάσει πιο κοντά στην αλήθεια, άρα πλησιάζει πιο κοντά στον Θεό, στον Χριστό. Γιατί λέει ο Χριστός, εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Αν δεν υπήρχε λοιπόν η κρίση, θα ήμασταν όλοι μας εκεί. Εγώ δεν θα έκανα αυτή την ομιλία. Δεν θα καθόμουν με τις ώρες να μαζέψω όλα αυτά που σας λέω. Δεν θα αναγκαζόμουν να διαβάσω ένα σωρό χωρία και ένα σωρό για να κάνω μια ομιλία. Άρα η κρίση με έκανε καλό εμένα. Το ότι 2-3 φορές που σας έκανα αυτές τις ομιλίες, είτε μέσω από το Skype είτε από και τώρα, με έκανε καλό. Και όποιος αγωνιστεί και ψάξει και ερευνήσει και μάθει, θα το κάνει καλό λοιπόν η κρίση. Και λέει λοιπόν τώρα ο Απόστολος Παύλος, 1 προς Κορινθίους επιστολή στο 11ο κεφάλαιο, και τώρα λέει θα σας δώσω μια παραγγελιά. Το λέω στη λαϊκή παραγγελιά, που δεν το λέει έτσι. Η οποία λέει κάθε άλλο παρά προσέπαινό σας είναι. Λέει στους Κορινθίους. Γιατί λέει συγκεντρώνεστε κατά την ώρα της λατρείας, όχι για να οικοδομείτε ο ένας τον άλλον στο καλύτερο, αλλά για να εξωθείτε και να εξωθείστε στο κατώτερο. Προχθές το Σαββάτο όσοι ήρθαν εδώ πέρα, ήρθαν 10 άνθρωποι, και οι οποίοι δημιουργήσανε και φωνάζανε γιατί φοράνε μάσκα οι άλλοι. Και είναι αμαρτία, είναι διωγμός, και εγώ δεν ξέρω τι λέγανε. 10 άνθρωποι την ώρα της Θείας Λειτουργίας, χριστιανοί παρακαλώ, ορθόδοξοι και αυτοί, και ήρθαν και κάνανε αυτό που λέει τώρα εδώ ο Απόστολος Παύλος. Εξωθούν και εξωθούνται. Αναγκάζουν και εμένα να φωνάξω, αναγκάζουν και εσένα να σκανδαλιστείς, αναγκάζουν και τον εαυτό τους. Και συνεχίζει. Διότι πρώτον μεν ακούω ότι όταν συναθρίζεστε σε συγκέντρωση προσευχής και λατρείας, υπάρχουν μεταξύ σας μερίδες, κόμματα και ένα μέρος από αυτά που ακούω τα πιστεύω. Γιατί είναι πολύ τραγικά αυτά που ακούει ο Απόστολος Παύλος. Ήταν αδιανόητο για αυτόν. Μέσα στην Εκκλησία, θυμάστε εκείνο που έλεγε εγώ με του Πέτρου, εγώ του Απολώ, εγώ του Κυφά. Πώς είναι δυνατό, λέει, εγώ σταυρώθηκα. Δεν μπορούσε να καταλάβει ο Απόστολος Παύλος, αλλά μερικά τα πιστεύω, λέει. Διότι είναι επόμενο ένεκαν της ανθρώπινης αδυναμίας να αναπηρήσουν μεταξύ σας γνώμες διάφορες και προτιμήσεις και διαιρέσεις. Να πάει το λέει ο Απόστολος Παύλος αυτό. Είναι αναμενόμενο αυτό στον άνθρωπο. Γιατί όμως αυτό? Για να γίνουν έτσι φανεροί οι εκλεκτοί μεταξύ σας. Άρα, όταν υπάρχουν τέτοιες διαφωνίες μεταξύ μας, οι χριστιανοί, είναι για να φανερωθούν ποιοι είναι οι εκλεκτοί. Και πώς θα γίνει τώρα αυτό το φανερό, πώς θα γίνει φανερό, λέει η Αποκάλυψη, που δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε κάτω. Ο άδικος, στο 22ο κεφάλαιο, στο τέλος της Αποκαλύψεως είναι, ο άδικος ας εξακολουθεί να διαπράττει τις αδικίες και αμαρτίες, ελεύθερος είναι. Ομοίως λέει και ο ακάθαρτος από τα ρυπαρά έργα της διαφθοράς του, ας γίνει περισσότερο ρυπαρός, εάν αυτό θέλει. Αλλά και ο δίκαιος που έχει δώσει την θέλησή του στο αγαθό, ας πραγματοποιήσει περισσότερη δικαιοσύνη. Ομοίως και ο Άγιος, ας αγιαστεί ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια κρίση, αυξιονομονώνεστε μέσα στα μάτια του Θεού. Απλά το λέω. Δοκιμαζόμαστε δηλαδή ο καθένας μόνος του. Δεν μας δοκιμάζει ο Θεός. Εμείς δοκιμαζόμαστε σε μια κρίση. Στο δρόμο σου και στο δρόμο μου. Δεν θέλεις να πιστέψεις την Εκκλησία. Προσέξτε. Λέει, αλλά ο δίκαιος που έχει δώσει την θέλησή του. Άλλο υπακοή στην Εκκλησία και άλλο υποταγή στην Εκκλησία. Κανένας δεν μας βάζει με το ζόρι μέσα στην Εκκλησία. Ήμασταν μωράκι, μας βαφτίσαν χωρίς να μας ρωτήσουν, θα πει κάποιος. Αλλά τώρα είμαστε μεγάλοι. Τι είπε ο νονός μας στη θέση μας? Συντάσσει τον Χριστό. Συντάσσομαι. Ελεύθερα. Δεν θέλεις, άνθρωπε, βγες από την Εκκλησία και λέγει ό,τι θέλεις. Αλλά μέσα στην Εκκλησία υπάρχει η υπακοή. Δίνω τη θέλησή μου. Γιατί υπάρχει υπακοή? Αν ο Θεός, αν ο Χριστός μπορούσαμε να τον καταλάβουμε με το μυαλό μας, δεν θα ήταν Θεός. Θα ήταν ένα δημιούργημα της φαντασίας μας, της νόησής μας, της φιλοσοφίας μας. Θα ήταν ένας Θεός που έχει αρχή και τέλος. Το πάμε και άλλη φορά αυτό. Όταν λοιπόν κάτι εγώ δεν το καταλαβαίνω, τότε θα κάνω υπακοή στο Χριστό, δηλαδή στην Εκκλησία. Θυμάστε που έχουν πει τι συμβολίζει η εικόνα πάνω στο θρόνο, μην τα επαναλαμβάνω αυτά και τρώμε το χρόνο μας. Υπακοή λοιπόν στην Εκκλησία σημαίνει υπακοή στο Χριστό. Πού? Εκεί που δεν καταλαβαίνω. Γιατί αν εγώ πεινάω, πεθαίνω της πείνας, και έρθει και μου πει η Εκκλησία, θες να φας? Φυσικά θα κάνω υπακοή. Είναι κανένας που πεθαίνει της πείνας και δεν πει όχι? Αυτό δεν είναι υπακοή. Αυτό είναι συμφέρον. Υπακοή είναι να κάνω υπακοή σε κάτι, όπως λέει ο γιατρός, κάτσε να σου βάλω μια ενέσα. Τι είναι η ενέσα? Υπακοή. Άμα θέλω να γίνω καλά. Άλλο υποταγή που μου δίνει να φάω με το ζόρι ενώ δεν θέλω, και άλλο υπακοή. Όπου λοιπόν κολλάει το μυαλό μας, ό,τι μας πει λοιπόν η Εκκλησία. Αυτό είναι ο δίκαιος που έχει δώσει την θέλησή του στο αγαθόν, στο Θεό δηλαδή, ας πραγματοποιήσει περισσότερη δικαιοσύνη. Ό,τι γίνεται και σήμερα δηλαδή. Όχι, και ο καθένας κάνει. Προσέξτε τώρα και κάτι άλλο, πάλι αγιογραφικό. Δείτε λίγο τον Ιούδα. Ο Ιούδας λοιπόν, μέσα στο μυστικό δείπνο εκεί, κάποια στιγμή ο Χριστός πήρε το ψωμί και το έδωσε, ο Ιούδας πήρε μάλλον, λέει ο Χριστός, ότι κάποιος από εσάς θα με προδώσει. Ξεκάθαρα το λέει. Κάποιος από εσάς θα με προδώσει. Άρα έχουμε 12 ανθρώπους που εωρείται ότι κάποιος θα προδώσει. Κάποιος έχει λάθος δηλαδή. Και στη συνέχεια λέει ο Χριστός τον Ιούδα, αφού πήρε ψωμί από τα χέρια του δασκάλου, τότε λέει, τότε εισήρθε εις αυτόν ο διάβολος, ενώ τον είχε προδώσει, ενώ είχε πάει, ενώ είχε συμφωνήσει. Δεν είχε μπει ακόμα ο διάβολος μέσα του, που σημαίνει ότι ήταν ακόμα μέλος, θα λέγαμε, της Εκκλησίας, μέλος της Δωδεκάδας. Ήρθε, έφαγε, μετάλαβε και ο Ιούδας τη Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού, μετάλαβε. Και μετά που μετάλαβε γίνονται αυτά τα γεγονότα. Και τότε λέει, μπήκε μέσα του εξ ολοκλήρου ο διάβολος. και αδιόρθωτον καθώς τον ίδιο Κύριος του είπε, αυτό που πρόκειται να κάνεις, κάν το ταχύτερο. Δηλαδή πλέον αφού μπήκε ο διάβολος μέσα, θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Το κακό ποιο είναι? Προδίδει το Χριστό. Το χειρότερο, ότι αυτοκτόνησε. Ότι απελπίστηκε. Για δύο λόγους θα δίνει λοιπόν, θα λέει αυτό ο Χριστός. Ένα είναι για να δώσει την ευκαιρία, έστω και την τελευταία στιγμή, να μετανοήσει ο Ιούδας, χωρίς να το χτυπήσει, χωρίς να τον προσβάλλει μπροστά στους άλλους. Προσέξτε το αυτό. Οι άλλοι μαθητές δεν καταλάβανε. Άμα θα διαβάσετε στο Ευαγγέλιο, σηκώθηκε ο Ιούδας και έφυγε για να πάει να προδώσει τον Χριστό. Και οι άλλοι λέγανε, α, κάτι τον έστειλε κάπου να πάει ο Κύριος. Δεν τον ξεμπρόστιασε, όπως κάνουμε σήμερα εμείς οι καλοί χριστιανοί και οι καλοί κάποιοι δεσποτάδες και αρχιερείς, που ξεμπροστιάζουν όλους τους άλλους και αυτοί είναι οι καλοί. Αλλά τι, προσπάθησε να τον σιωπηλά, ταπεινά, τον κάνει να φύγει σε μετάνοια. Και φυσικά αυτό είναι ένα ωραίο παράδειγμα για όλους εμάς. Λοιπόν, αυτά τα γεωγραφικά. Τώρα εμείς πώς μπορούμε να ξέρουμε πού βρισκόμαστε? Γιατί θα μου πει κάποιος ότι αυτά τα λένε και οι άλλοι. Πώς μπορούμε να κλείσουμε από αυτόν τον βομβαρδισμό? Βγαίνουν αρχιερείς, βγαίνουν μοναχοί, βγαίνουν ιερείς, όχι πολλοί. Άμα δείτε, οι ίδιοι και οι ίδιοι είναι. Αλλά αυτοί έστω οι 5, οι 10, οι 20, οι 30, οι 100 πόσοι είναι θεολόγοι, ιερείς, παπάδες και απλοί λαϊκοί άνθρωποι. Οι ίδιοι και οι ίδιοι είναι. Και τι κάνουνε? Συνέχεια βομβαρδίζουν, λένε. Κόλαση ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Το έπανε μια φορά, το έπανε δύο, τελείωσε. Ο Χριστός το είπε μία, το είπε δύο στον Ιούδα, τελείωσε. Δεν τον ξεμπρόστιασε τον Ιούδα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι συνεχίσουν και λένε. Λοιπόν, μη σας σκανδαλίζει το γεγονός, θα πω και ονόματα γιατί και δημόσια υπόθηκαν. Βγήκε ο Αρχιεπίσκοπος της Κύπρου και λέει, εγώ δεν θα γίνω μασκαράς. Αρχιεπίσκοπος. Βγήκε ο δεσπότης ο Πάφου, πώς είναι, ένας κάτω στην Κύπρο. Όρθιο. Βρείτε τρόπο να μην βάλουν τα παιδιά σας μάσκα. Βγαίνει κάποιος γέροντας Ευθύμιος από το Άγιο Όρος. Λέτε και η αγκυοσύνη είναι μεταδοτική. Και λέει, κάνει μια ανακοίνωση, η μισή είναι εντάξει, η άλλη μισή είναι κατά της Εκκλησίας. Κατά των αρχιερέων που πήραν την απόφαση αυτή για να κλείσουν τις εκκλησίες, για να βάλουν τις μάσκες και το καθεξής. Μη σε σκανδαλίζει αυτό. Θυμηθείτε τους μεγάλους αιρεσιάρχες. Μακεδόνιος, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης. Νεστόριος, το ίδιο. Ο Άριος, μέγας κυτρανός πρεσβύτερος εποχής εκείνης. Φιλόσοφος. Θεολόγος. Το σχίσμα που σας είπα που έγινε, δύο εκκλησίες. Ανατολική, δύο μεγάλα πατριαρχία ήρθαν σε σύγκρουση. Όχι μάλλον δύο, έξι. Από τη μία μεριά η Καθολική, η Ρώμη, Μέγα Πατριαρχείο, και τα άλλα πέντε έστρα πατριαρχία. Αλεξανδρία, Αλεξάνδριας, Αντιοχίας, Ιεροσολύμου, Κωνσταντινούπολης. Φοβερό πράγμα. Και είπα, αυτοκέφαλα. Οι παππούδες μας, εδώ στη Μακεδονία, η Βουλγαρική Εξαρχία. Βγήκε η Εκκλησία της Βουλγαρίας, έκανε μια ανεξάρτητη εκκλησία, με το έτσι θέλω να πάρει τη Μακεδονία, έστελνε ιερείς παρακαλώ, εδώ στη Μακεδονία, όσοι είστε από τη Μακεδονία, τις αίρεσαι με εγώ, σφάζανε κόσμο και κοσμάκι εκεί οι κομιτατζίδες, υπό την ανοχή και την ευλογία της Εκκλησίας. Θα μας σκανδαλίσει τώρα γιατί βγήκε ένας αρχιερέας και είπε αυτό. Η μονή εσφιγμένη. Εδώ και τόσα χρόνια στο Άγιο Όρος έχει σηκώσει επανάσταση. Δεν μας σκανδαλίζει λοιπόν αυτό. Ας μην μας προκαλεί απορία. Πάντοτε ήτανε, πάντοτε είναι και δυστυχώς πάντοτε θα υπάρχουν αυτοί. Και λέω λοιπόν τώρα, μια και ανέφερα το δεσπότη Μόρφου που λέει μη βάζετε τις μάσκες. Και ρωτάω εγώ, με ποια ιδιότητα το λέει αυτό? Είναι γιατρός, είναι πνευμονολόγος? Τώρα θα αρχίσω να απαντάω σιγά σιγά στην καθημερινότητα, έτσι. Είναι πνευμονολόγος, είναι λοιμοξιολόγος, θεολόγος είναι. Με ποιο δικαίωμα λοιπόν μπαίνει στα χωράφια ενός επιστήμονα, ο οποίος έφαγε 6, 8, 10 χρόνια στα θρανία για να σπουδάσει, ας πούμε, την πνευμονολογία? Και επειδή του είπε κάποιος γνωστός του γνωστού του, που ήταν γιατρός, γυναικολόγος, παθολόγος, λοιμοξιολόγος, δεν έχει σημασία. Με καθαρή τη συνείδηση βγαίνει και φωνάζει στον κόσμο όχι στις μάσκες, ενώ η Εκκλησία λέει ναι. Με ποιο δικαίωμα? Γιατί μπαίνει στα χωράφια του αλουνού? Και όταν θα έρθει ο λοιμοξιολόγος, ως επιστήμονας, προσέξτε, και πει ότι με το σάλιο μεταδίδεται η αρρώστια, θα γίνει επανάσταση. Τι λες, ότι η Θεία Κοινωνία μεταδίδει το... Και τι δουλειά έχει ο καθηγητής, ο λοιμοξιολόγος, στα θέματα της Εκκλησίας? Δηλαδή τα δικά μου και τα δικά σου δικά μου. Με ποιο δικαίωμα εγώ επεμβαίνω μέσα στην πολιτεία και ασκώ εξωτερική πολιτική, ενώ είμαι ιερέας, ενώ είμαι θεολόγος? Ασκώ κοινωνική πολιτική, ιατρική πολιτική. Με ποιο δικαίωμα? Ποιος μου έδωσε αυτό το δικαίωμα? Εμένα με έβαλε η Εκκλησία εδώ πάνω, στο θρόνο, εδώ στο θρόνο, εκεί, για να λειτουργώ, να μεταδίδω Χριστό. Επομένως, λέμε ό,τι θέλουμε. Όπου θέλω, επειδή είμαι παπάς εγώ, νομίζετε ότι εγώ έχω τις γνώσεις όλες. Λάθος. Και λάθος μπορεί να κάνω. Και αυτά που σας λέω, οφείλετε να τα κρίνετε. Και αν έχω λάθος, να πείτε, Πάτερ Νικόλαε, δεν είναι έτσι, εδώ κάνεις λάθος. Αν δεν κάνω λάθος όμως, τουλάχιστον μέχρι να βρεθεί κάτι καλύτερο, οφείλετε να υπακούσετε αυτό που λέει η Εκκλησία. Ποια είναι αυτή η Εκκλησία? Το περιβόητο χωρίο. Συ είσαι Πέτρος, και πάνω σε αυτή την πέτρα θα κτίσω την Εκκλησία μου, λοιπόν. Και η δομή της Εκκλησίας μας είναι η εξής. Εντάξει. Από κάτω προς τα πάνω, πάνω προς τα κάτω. Πάμε στο μοναστήρια, στη μοναστική. Υπάρχει από πάνω ο Μητροπολίτης. Δεν μπορεί να υπάρξει μοναστήρι χωρίς να μην υπάρχει ένας αρχιερέας. Ένας αρχιερέας. Ούτε δύο, ούτε τρεις. Αν μια περιοχή έχει δύο αρχιερείς, έχουμε αίρεση. Ένας είναι ο αρχιερέας. Λοιπόν, ένας αρχιερέας. Το μοναστήρι το οποίο διοικείται έχει το δικαίωμα ηγούμενος μόνο μέσα στο μοναστήρι του. Όχι στο διπλανό μοναστήρι. Το αυτό ισχύει όταν είναι πολλά μοναστήρια, έχουν την ιερά αντιστασία. Αν είναι κελί, ο καλόγερος, ο γέροντας Ευθύμιος, που βγήκε και έβγαλε αυτή την επιστολή που σκανδάλισε κόσμο, έχει το δικαίωμα μόνο στο δικό του κελί. 1, 2, 3, 5, 10, πόσους καλογύρους έχει. Εκεί έχει το δικαίωμα. Εάν πάει στο διπλανό μοναστήρι, στο διπλανό κελί να κάνει κήρυγμα, να κάνει αυτός τον δάσκαλο, είναι αίρεση. Βαριά κουβέντα λέω, αλλά έτσι είναι. Πρέπει να μάθουμε κάποια πράγματα εκκλησιαστικά. Και ο αναχωρητής ανήκει σε ένα μοναστήρι. Δεν μπορεί να φύγει κάποιος να πάει σε ένα βουνό μόνος του, χωρίς την ευλογία του μοναστηριού. Και δεν μπορεί αυτός από τη σπηλιά που βρίσκεται να κάνει κήρυγμα, εκτός εάν τον καλέσει η Εκκλησία. Εάν τον καλέσει η Εκκλησία, θα βγει και θα πάει εκεί που τον καλεί η Εκκλησία. Το αυτό ισχύει και στον κόσμο. Σας είπα προχτές την Κυριακή, ότι εσείς που είσαστε ενωρία του Αγίου Παντελεήμονος, εάν θέλετε να λέγεστε συνειδητοί χριστιανοί, οφείλετε υπακοή, σας είπα την υπακοή έτσι, όχι υποταγή, υπακοή εδώ, στην ενωρία. Εάν δηλαδή εμείς οι πατέρες της Εκκλησίας μας κάνουμε, σας λέμε ότι θα φοράτε μάσκα μέσα στην Εκκλησία, θα φορέσετε μάσκα. Εκτός αν είναι θέμα υγείας. Αλλά αν δεν φοράτε μάσκα γιατί νομίζετε ότι εσείς είστε πιο έξυπνοι από τους άλλους, δεν είστε έξυπνοι. Γιατί αυτοί που φοράνε μάσκα υποφέρουν αυτή τη στιγμή, υποφέρουν στις 2 ώρες της λειτουργίας, δεν είναι εύκολο να φοράτε μάσκα. Εγώ που έχω βροχώσει, μπορώ να το ξέρω, το φοράω λίγο και τη ζορίζομαι. Επομένως, δεν είναι μαγιά το να μην φοράς τη μάσκα. Άσκηση είναι να φοράς τη μάσκα. Αλλά όχι γιατί έτσι μας κάπνισε και το λένε οι ιερείς. Εάν ο ιερέας όμως κάνει το κεφαλιού του, έχουμε πρόβλημα. Εσείς ακούτε τους ιερείς. Οι ιερείς ακούνε τον Μητροπολίτη. Εγώ δεν έχω δικαίωμα στην διπλή ενωρία. Απευθύνομαι στον Μητροπολίτη. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιουστίνου. Δεν έχω το δικαίωμα εγώ σαν ιερέας να πω κάτι αντίθετο από αυτό που λέει αυτός, στο όνομα του οποίου μιλάω εγώ εδώ αυτή τη στιγμή. Η δε μη κοροϊδεύω τους πάντες. Και πρώτον τον εαυτό μου. Ο επίσκοπος θα δώσει λόγο και δίνει λόγο και κάνει υπακοή στη σύνοδο. Και η σύνοδος έχει κοινωνία με τις άλλες εκκλησίες ορθόδοξες. Εάν το πρόβλημα είναι δογματικό, θα επεμβούν οι εκκλησίες. Αν είναι σχισματικό, όλες οι άλλες εκκλησίες θα πάρουν θέση. Όταν δεν είναι ούτε δογματικό, ούτε σχισματικό, αλλά είναι θέμα τοπικό, αποφασίζει μια εκκλησία. Δείτε παράδειγμα το ημερολόγιο. Η Εκκλησία της Ελλάδος πηγαίνει με το καινούριο, το Πατριαρχείο Μόσχας με το παλιό, αλλά μεταξύ μας κοινωνούμε. Γιατί? Δεν είναι θέμα δογματικό. Δεν αγγίζει καν τη σωτηρία της ζωής μας, της ψυχής μας. Επομένως έχω το δικαίωμα εγώ να βάλω αυτόν τον άνθρωπο εδώ και να μην το βάλω. Εγώ σαν Ορθόδοξη Εκκλησία έχω καρέκλες. Άμα πάτε στην Ρωσία δεν υπάρχουν καρέκλες. Γιατί δηλαδή δεν διαφωνούμε εδώ? Τι γίνεται εδώ? Αυτό που αποφασίζεις εσύ και αυτό που αποφασίζω εγώ. Και το αστείο ξέρετε ποιο είναι? Αυτοί οι άνθρωποι που εναντιώνονται στην Εκκλησία κάθονται εδώ μπροστά και λένε πιστεύω εις έναν Θεό και εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Κατάλαβαν ποτέ τι είπανε? Λένε το πιστεύω. Βγαίνει ο αρχιερέας ο οποίος λέει μη φοράτε μάσκα και λέει το πιστεύω και λέει υπέρ της Ιεράς Ημών Συνόδου και δεν κάνει ούτε αυτό που λέει το πιστεύω ούτε αυτό που λέει η Ιερά Σύνοδος, αλλά κάνει το κεφαλιού του. Πόσο δηλαδή λάθος υπάρχει σε αυτή την περίπτωση? Λέει ο Χριστός εγώ είμαι η αληθινή άμπελος στο κατά Ιωάννη το κεφάλαιο είναι. Εκεί που ο Άγιος Ιωάννης εκείνες οι ωραίες, σε θυμάστε σας είπα, 15, 16, 17, 18, διαβάστε εκείνο το κομμάτι του Αγίου Ιωάννου, που είναι το Ευαγγέλιο, το πρώτο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Παρασκευής. Εγώ λέει είμαι αληθινή άμπελος και ο πατήρ μου είναι ο αμπελουργός. Κάθε κλίμα που είναι ενωμένο μαζί μου, αλλά δεν φέρει καρπό, το κόβω και το θεωρώ. Προσέξτε, κάθε κλίμα που είναι ενωμένο μαζί μου, δηλαδή τι είμαι ιερέας. Είμαι ιερέας Ορθόδοξης Εκκλησίας, είμαι ενωμένος με τον Χριστό, κάνω τη Θεία Λειτουργία. Αλλά δεν θέλω καρπό, με κόβει και με πετάει. Κάθε κλίμα το οποίο φέρνει καρπό, το καθαρίζει και το περιποιείται για να φέρει περισσότερο καρπό. Μείνετε λοιπόν ενωμένοι, λέει ο Άγιος Ιωάννης, ο Χριστός, στο κατά Ιωάννη το Ευαγγέλιο. Μείνετε λοιπόν ενωμένοι με μένα και εγώ με εσάς. Όπως το κλίμα δεν μπορεί να τον, από τον εαυτό του να φέρει καρπό, εάν δεν μείνει ενωμένο με την κλιματαριά. Έτσι και εσείς δεν μπορείτε να πράτετε έργα αρετής, εάν δεν μείνετε ενωμένοι με μένα. Εξ αντιθέτου λοιπόν, εκείνος που δεν με αγαπά, δεν τηρεί τους λόγους μου. Μολονότι ο λόγος μου, τον οποίο εγώ σας λέω, είναι ο του πατέρα μου. Δεν παίζει ρόλο λοιπόν αν αυτός που βγαίνει είναι αρχιερέας ή δεν είναι αρχιερέας. Αν μιλάει αυτού και αυτό που λέει είναι εκτός της συνόδου της Εκκλησίας, αυτός είναι ένα αμπέλι που ναι μεν είναι χριστιανός, αλλά κόβεται από τον Χριστό. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και δεν υπάρχει λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω, είναι αυτούσιο. Πάρτε μου, διαβάστε να το δείτε. Λοιπόν, εμάλλον, κόπτονται κάποιοι που έρχονται στην Εκκλησία, ότι γιατί η Εκκλησία, ας πούμε, λέει να βάλουμε τις μάσκες, γιατί η Εκκλησία λέει αυτό με το κουταλάκι της Θείας Κοινωνίας, γιατί, γιατί. Και δεν κοιτάζουν τον εαυτό τους. Θα σας διαβάσω ένα κομμάτι από το προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου. Κάθε γυναίκα η οποία εξ αντιθέτου παραπάνω μιλάει ότι ο άντρας είναι κεφαλή της γυναικός και ότι ο Χριστός είναι κεφαλή του ανδρός, νομίζω το ξέρετε αυτό έτσι, αφού αναφέρει ποιος είναι πάνω από τον άλλον, λέει η γυναίκα λέει η οποία εξ αντιθέτου με αυτά που είπαν παραπάνω, όταν προσεύχεται, όταν βρίσκεται στην εκκλησία και προσεύχεται, ή φανερώνει, δηλαδή κάνει κήρυγμα, το θέλημά του Θεού, έχει ακάλυπτο το κεφάλι της, καταντροπιάζεται. Γιατί παρουσιάζεται ότι στασιάζει κατά του ανδρός. Διεκδικεί εξουσία ανδρός και ότι επιπλέον είναι και άσεμνος αυτή η γυναίκα. Διότι πέφτει στα ίδια άκοσμα πράγματα και κατάσταση με τη γυναίκα η οποία έχει ξυρίσει το κεφάλι της. Εδώ οι κυρίες μας, συγχωρέστε με βέβαια, βαμμένο το μαλάκι, βαμμένο το νυχάκι, παντελονάκι μέσα στην εκκλησία, δεν το κατακρίνω, και λένε γιατί η εκκλησία φοράει τις μάσκες. Ενώ ο ίδιος, η ίδια, με ποιους άντρες. Ξυρισμένοι, ούτε μουστάκια και τίποτα. Τι την έχουν το μουσί, που είναι το παραδοσιακό. Πού είναι οι γυναίκες με καλυμμένο το τσιντάρι το κεφάλι μέσα στην εκκλησία? Μη σκανδελίζεστε, καλά κάνει και το φοράτε. Εκείνη την εποχή το φορούσανε. Σήμερα έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Αυτό δεν μας διώχνει από τον Θεό. Σας τις γυναίκες δηλαδή, ή τους άντρες που κόβουν τα μουσιά τους. Δεν μας κόβει από τη βασιλεία του Θεού. Άρα ούτε και η μάσκα μας κόβει από τη βασιλεία του ουρανού. Αλλά πόσο υποκριτές είμαστε. Παίρνουν κάποια κουρία και λένε ο τάδε γέροντας στην ομιλία του λέει ότι μην γινόμαστε μασκαράδες. Και λέω λοιπόν εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, πότε υπόθηκε αυτή η ομιλία? Πού αναφέρεται? σίγουρα με μαθηματική ακρίβεια αναφέρθηκε στο Τριώδιο. Τότε που είναι τα καρναβάλια και που εμείς εδώ και εγώ και πολλοί φαντάζομαι όλοι έχουν γίνει αυτές τις ομιλίες. Μην γίνεστε καρναβάλια, μην φοράτε μάσκες. Αλλά πότε? Στα καρναβάλια. Όχι μέσα στην εκκλησία. Δεν θα πάρω αυτό το κομμάτι που λέει για τα καρναβάλια τη μάσκα και να το μεταφέρω και να το κάνω δογματικό θέμα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αν λέει έχετε διαφορετική γνώμη, λέει ο Απόστολος Παύλος στην προσκοριθίους επιστολή, και φιλονικείτε με αυτά που σας λέω εγώ, να ξέρετε ότι εγώ αυτόν τον τόπο ξέρω. Έτσι είναι και όλες οι άλλες εκκλησίες. Λοιπόν, θα μπορούσα να σου πω πάρα πολλά. Πάμε τώρα σε ένα πολύ ωραίο. Τι λέτε, μέσα στην εκκλησία παγωθήκανε πολύ, έτσι? Είναι η χάρις του Θεού και δεν κολλάμε τίποτα. Φαντάζομαι το έχετε ακούσει, έτσι? Και ρωτάω λοιπόν εγώ, εδώ σε εμάς, πόσες και πόσοι δεν έχουν λιγοθυμίσει εδώ κάτω, κυρίως στην περίοδο της νηστείας? Πώς λιγοθυμίσανε? Ο δεσπότης της Μάνης πριν από 2 χρόνια έπαθε έμφραγμα και πέθανε την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Πού είναι η χάρις του Θεού? Η άλωση της Αγίας Σοφίας, δεν λέω για τον τζαμί που έγινε, όταν έγινε η άλωση μπήκανε μέσα στην Τουρκία και σφάξανε μέσα στην Αγία Σοφία χιλιάδες κόσμο. Έχουμε 2.000 μάρτυρες που την ημέρα της Αναστάσεως στην Αλεξάνδρεια τους κλείσανε μέσα στην πόρτα και τους βάλανε φωτιά μέσα στην εκκλησία και τους κάψανε. Πού ήταν η χάρις του Θεού εκεί? Στον κορονοϊό δηλαδή κόλλησε? Πάτε εδώ πάνω στη Μονή Βλατάδων. Θα δείτε όλες τις αγιογραφίες χτυπημένες με τα κοντάρια, λείπουν μάτια, λείπουν στόματα, λείπουν όλα. Πού είναι η χάρις του Θεού? Γιατί την προστάτευσε? Γιατί το κάνει το τζανί τώρα εδώ ο Ερντογάν? Σατανιστές. Πάνε μέσα στις εκκλησίες και κάνουν σατανιστικές θρησκείες. Υπάρχει, ξέρετε, στο ευχολόγιο, το μεγάλο ευχολόγιο της εκκλησίας, όταν μια εκκλησία, θα σας το διαβάσω και επιλέξει, λέει, ευχή επί ανοίξη ναού βεβηλωθέντος υπό εθνών αλλά δι και αιρετικών. Βεβηλώθηκε η εκκλησία. Για να γίνει λοιπόν κάτι πρέπει να ξαναγίνει, μια ειδική ευχή. Στο Άγιο Όρος, αν ένα από τα εκκλησάκια τους δεν λειτουργήσει ένα μήνα, γίνεται αγιασμός για να λειτουργήσει. Η εκκλησία είναι αμόλυντος. Και είναι αμόλυντος γιατί είναι ο ίδιος ο Χριστός. Το αίμα του Χριστού, θυμάστε, εξηγόρασι μας εκ της κατάρας του νόμου του τιμίου σου αίματος. Το τίμιο αίμα του Χριστού είναι αμόλυντο. Η εκκλησία είναι αμόλυντος γιατί είναι ο Χριστός παρετηνόμενος στον αιώνα. Ποιος από εμάς εδώ έχει τα κότσια να σηκώσει το χέρι τώρα και να πει εγώ είμαι αμόλυντος? Υπάρχει κανένας? Καμία. Καμία. Άρα λοιπόν εγώ κινδυνεύω. Η εκκλησία δεν κινδυνεύει. Αν εγώ είμαι μολυσμένος μπορώ να κολλήσω και σένα που και εσύ μπορεί να μολυθείς. Να γιατί η εκκλησία λέει να βάλουμε τις μάσκες. Επίσης, για προσέξτε, πληρώσομαι τη δέησιν ημών το Κυρίο, Κύριε λέησον, στη Θεία Λειτουργία, υπέρ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ζητάμε από το Θεό την ώρα της Θείας Λειτουργίας, λέμε για τα τίμια δώρα που φέραμε εδώ, πάνω στην Αγία Τράπεζα, ας παρακαλέσουμε τον Κύριο. Γιατί το παρακαλέσουμε τον Κύριο? Έχουν ανάγκη τα τίμια δώρα από την προσευχή μας? Εμείς έχουμε ανάγκη από αυτό. Γιατί? Γιατί μπορούσε να μπει μέσα εκείνη την εποχή ένας βάρβαρος, να μπει ένας Τούρκος και να τα βεβηλώσει τα δώρα. Υπέρ των τιμίων δώρων. Την επόμενη φορά που θα έχουμε Θεία Λειτουργία, προσέξτε το. Ή ακόμα, υπέρ του Αγίου Οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού. Γιατί να προσκεφθούμε για αυτόν τον οίκο? Γιατί δεν ξεχωρίζει. Λέει χώρια των οίκων τούτων και χώρια των λαών που είναι μέσα. Άρα και να προσευχηθούμε, να ζητήσουμε από το Θεό τι? Να προστατεύσει και αυτή την εκκλησία. Το κτίριο όμως, προσέξτε, όχι την εκκλησία που έρχεται από τους Αποστόλους Παύλου, από τους Αποστόλους μας. Το καταλαβαίνετε? Και τώρα δηλαδή θα πούμε ότι ο κορονοϊός δεν κολλάει μέσα στην εκκλησία? Αχ, για να πω τώρα και κάτι άλλο. Θα σας σκανδαλίσω. Τι λέτε, η Θεία Κοινωνία κολλάει αρρώστια? Εδώ θέλω να ακούσω χέρια. Είναι κανένας που πιστεύει ότι η Θεία Κοινωνία, να σηκώσει χέρι όμως, που πιστεύει ότι η Θεία Κοινωνία είναι ικανή να μεταδώσει αρρώστια, θάνατο, το πιστεύει κανένας? Όχι. Όλοι έχετε λάθος. Σημειώστε, 1η προς Κορινθίους επιστολή, 10ο κεφάλαιο. 1η προς Κορινθίους επιστολή, 10ο κεφάλαιο. Διότι εκείνος ο οποίος τρώγει και πίνει αναξίως τα πάντη με αυτά δώρα, τρώγει και πίνει κρίμα και καταδίκη για τον εαυτό του, επειδή δεν κάνει καμία διάκριση του σώματος και του αίματος του Κυρίου από τις συνηθισμένες και κοινές τροφές του σώματος. Και συνεχίζει στο 30 στίχο: ακριβώς δε, διότι αναξίως κοινωνείται από τα τίμια δώρα, υπάρχουν μεταξύ σας πολλές, πολύ ασθενείς και πολύ βαριά άρρωστοι, αρκετοί δε πέθαναν. Προς Κορινθίους επιστολή, πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, 10ο κεφάλαιο, 30 στίχο. Λέει ψέματα εδώ ο Απόστολος Παύλος? Είναι δυνατόν από το σώμα του Χριστού να αρρωστήσει ο άνθρωπος και βαριά και να πεθάνει? Κι όμως εδώ λέει ο Απόστολος Παύλος ότι αρρωστήσατε πάρα πολύ και πολύ βαριά άρρωστοι μάλιστα, και πεθάνανε πολλοί από εσάς. Πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. 10ο θεία δώρα, τίμια δώρα, θεία κοινωνία. 10ο στίχο, κεφάλαιο, 30 στίχο. Ξέρετε όμως γιατί αυτό? Γιατί το λέει ξεκάθαρα εδώ ότι, είπα θα σας καθαλήσω, αλλά άμα το διαβάσουμε προσοχή, διότι λέει δεν ξεχωρίζουνε το σώμα και το αίμα του Κυρίου από τις κοινές τροφές που τρώμε. Δηλαδή, φοβάσαι χριστιανέ μου ότι από τη Θεία Κοινωνία θα κολλήσεις κορονοϊό? Μην πατάς τη Θεία Κοινωνία, θα κολλήσεις. Γιατί πιστεύεις ότι αυτό είναι ένα ψωμάκι και ένα κρασάκι. Το καταλάβατε τώρα? Και για να δείτε λοιπόν ότι τα λέμε, τα διαβάζουμε, δεν ρωτάω να σηκώσετε χέρι, πόσοι διαβάζετε τη Θεία Μετάλληψη? Τι λέει εκεί? Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ ο αληθός ο Χριστός, ο Υιός του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο, ο αμαρτωλούς, όσο πρώτος εγώ. Και τι λέει μετά? Έτσι πιστεύω ότι τούτο αυτό εσύ το τίμιον αίμα. Έτσι πιστεύω, το λέω, πιστεύω Κύριε ότι αυτό που θα πάρω δεν είναι ψωμί και κρασί. Εάν έτσι πάω στη Θεία Κοινωνία, όχι AIDS, όχι κορονοϊό, ό,τι και να είναι δεν θα πάθω τίποτα. Γιατί είναι ο ζωντανός Θεός, είναι ο ζωντανός Θεός. Το καταλάβατε τώρα? Άρα λοιπόν όσοι λένε και φοβούνται ότι από τη Θεία Κοινωνία θα κολλήσουνε, μην έρθουνε. Θα κολλήσουν και θα αρρωστήσουνε και θα πεθάνουνε. Λοιπόν, πολλά είπα, πέρασε η ώρα. Είχα να πω πάρα πολλά, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι έφυξα κάποια πράγματα. Όποιος λοιπόν πιστεύει ότι είναι αμόλυντος, όλα αυτά που είπα δεν τον αγγίζουν. Αλλά για όλους εμάς νομίζω ότι ήταν ένα λιθαράκι. Αν τώρα κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, ευχαρίστως να απαντήσω. Ορίστε. Δεν για τη Θεία Μετάληψη. Δεν ακούω λίγο δυνατά και φωνεύσα. Η χάρις του Θεού, λένε κάποιοι, υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, που υπάρχει, δεν το αμφισβητούμε, και μας προστατεύει από όλα. Και εγώ λέω πώς πεθαίνουν οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία. Πώς γίνεται να λιγοθυμούν οι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία? Πώς γίνεται να βεβηλώνεται η Αγία Εκκλησία? Πώς γίνεται να προσευχόμαστε υπέρ της Αγίας Εκκλησίας ταύτης? Και να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί βάζουμε τζάμπι μπροστά στην εικόνα της Παναγίας? Φοβάται η Παναγία? Τα χείλια μας, τα κραγιόνια. Άσε μην λένε ότι σκούπισε το για να μην κολλήσουν και καμιά αρρώστια προ-κορονοϊού. Και ήταν οι γυναίκες, ξέρετε τι λέω, με το σιλ-σιλ και με το πανί στα χέρια για να καθαρίζουν τις εικόνες, γιατί συχαίνονται κάποιοι. Και τώρα ξαφνικά ο κορονοϊός μας πειράζει. Η Εκκλησία, ξέρετε, είναι η Λιδία Λίθος. Η Λιδία Λίθος είναι μια μαύρη πέτρα, όπου ο Χρυσοχός παίρνει πάνω, ξύνει λίγο το κόσμημα, βάζει κάποιες σταγόνες από κάποια φάρμακα, και ζάπ κυρίως είναι με διάφορες έτσι αναλογίες, και ανάλογα τι καράτη είναι, το σβήνει, το κρατάει. Όλα αυτά που περνάμε, η Εκκλησία δεν παθαίνει τίποτα. Η Εκκλησία δεν δοκιμάζεται, εγώ δοκιμάζομαι. Αν με αυτά που έγινε εγώ έπαθα τι έπαθα, κατέκρινα, έκανα και φθώ στην Εκκλησία, τότε δεν θα πάθει ποτέ Εκκλησία. Εγώ θα σβηστώ από αυτήν την πέτρα τη Λιδία Λίθος. Άλλος. Ναι. Η Θεία Κοινωνία δεν είναι. Λοιπόν, το θέμα του μάκτρου, το μαντιλάκι. Άντε με το κουταλάκι να πω και λίγο για το κουταλάκι, έτσι, λαβίδα. Λαβίδα είναι τσιμπίδα. Καμιά από εσάς, κανένας από εσάς μετάλαβε με τσιμπίδα ή με κουταλάκι. Γιατί? Πριν το κουταλάκι υπήρχε τσιμπίδα. Πριν από την τσιμπίδα υπήρχε το χέρι. Όσο πιο πολύ γινόταν οι χριστιανοί, και δεν γίνονται αυτό που κάνουμε εμείς οι ιερείς. Πρώτα τη Θεία Κοινωνία το σώμα και μετά με τη Θεία Κοινωνία με το αίμα, έτσι μεταλαμβάναν όλοι. Αλλά αργότερα που γίνανε πάρα πολύ, μπήκε τσιμπίδα. Ταπ, 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 γρήγορα. Και αργότερα όπως τώρα δηλαδή, μπήκε λαβίδα. Αν αύριο μεθαύριο για κάποιο λόγο χρησιμοποιήσει η Εκκλησία κάποιον άλλον τρόπο, θα είναι σκάνδαλο? Όσο σκάνδαλο ήταν για αυτούς που πήραν τη λαβίδα από την τσιμπίδα, το κουταλάκι την τσιμπίδα. Αυτοί που πήραν την τσιμπίδα από το χέρι, άλλο τόσο σκάνδαλο θα είναι και αυτό. Λοιπόν, ως προς το μάκτρο τώρα. Δεν ξέρετε να μεταλαμβάνετε. Σας το λέω εγώ και δεν ξέρετε να μεταλαμβάνετε. Έχω την παπαδιά μου εδώ και με βοηθάει. Εμένα το δικό μου το μάτι τον είναι χαλασμένο. Έχει πρόβλημα, δεν βλέπει. Οπότε, όταν έρχεται να μεταλαμβάνετε, πρώτο λάθος που κάνετε, βγάζετε τη γλώσσα έξω. Και μόλις πάω να βάλω τη λαβίδα, εγώ σμπρώχνετε με τη λαβίδα έξω. Δεύτερο λάθος, την ώρα που βάζετε Θεία Κοινωνία στο στόμα, Μαρία, και πετάγεται σώμα και αίμα Χριστού. Τρίτον, έρχεται άλλος και σκουπίζεται και κάνει έτσι. Όλα αυτά, ξέρετε, εγώ μετά τα τρώω. Για μένα δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά για σένα που συχαίνεσαι, δεν λέω ότι φοβάσαι, μην κολλήσεις, αλλά συχαίνεσαι. Το ότι συχαίνεται κάποιος είναι ανθρώπινο, δεν είναι καταδικαστέο αυτό. Αν και μπράβο σε αυτόν που συχαίνεται, μπράβο του που έρχεται και μεταλαμβάνει από την ίδια λαβίδα. Αλλά δεν το μπορεί εκείνο το να σκουπιστεί, έτσι λες και έχει φάει και εγώ δεν ξέρω φασουλάδα και θέλει να σκουπιστεί. Δεν σκουπιζόμαστε, παίρνουμε το μάκρο, ακουμπάμε τα χείλη μας να φύγει η υγρασία, αν υπάρχει υγρασία. Λοιπόν, αυτός είναι ο ρόλος του μάκρου σε δεύτερη φάση. Σε πρώτη φάση από εδώ κάτω είναι μην πέσει κάτι. Άμα θα δείτε πολλές φορές μου λέει το παιδιά μου κάτι μου δείχνει. Κάτι έπεσε, εγώ δεν το βλέπω, γι' αυτό δεν εμπιστεύομαι. Είναι τα ματάκια μου εκείνη την ώρα. Γι' αυτό και μεταλαμβάνω σχετικά γρήγορα εγώ. Άμα λείπει η παπαδιά μου, δείτε πώς αργώ. Κοιτάζω εκεί, μήπως περάσει, μήπως κάνει. Το μάκρο λοιπόν βοηθάει, μην πέσει κάτι κάτω. Άλλος. Ναι. Δυνατά όμως για να ακούω. Λοιπόν, η χάρις του Θεού είναι σε όλους μας. Αχ, αυτή η Θεία Λειτουργία. Είχα πει πέρυσι να σας κάνω τη Θεία Λειτουργία, θέλατε αποκάλυψη. Βγαίνει ο Λέας και λέει, η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος και έξω, με τα πάντων ημών. Ο ιερέας σας δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και του Θεού και Πατρός. Και λέει ο ψάλτης και του πνεύματός σου. Εγώ σκύβω το κεφάλι εκείνη τη στιγμή. Δέχομαι γιατί. Ο ψάλτης είναι το στόμα σας. Εγώ σας δίνω τη χάρη του Θεού και εσείς μου την ανταποδίδετε πίσω. Να η χάρη του Θεού. Αν εγώ εκείνη τη στιγμή θέλω να πετάξω κάτω τη Θεία Κοινωνία Θεός φυλάξει, δεν με πιάσει η χάρη του Θεού. Όταν εγώ χειροτονήθηκα και παρακαλώ μετά από αυτά που είπα, μην τα βάλετε με αυτούς τους αρχιερείς, με αυτούς τους ιερείς. Αν θέλετε να κάνετε κάτι, να προσεύχεστε για αυτούς. Όταν έγινε η χειροτονία η δική μου και του καθενός από εμάς τους ιερείς και τους επισκόπους, είχαμε τα χέρια μας έτσι, το δεξί πάνω στο αριστερό, όπως έρχεστε να πάρει το αντίδερο, πήρε ο αρχιερέας το σώμα του Χριστού, το έβαλε στο χέρι μου και μου λέει, φύλαξε αυτή την παρακαταθήκη, την ιεροσύνη που σου δίνω δηλαδή, μέχρι το τέλος της εντέλειας του κόσμου. Εγώ. Και να πετάξω τα ράσα μου, δεν θα πάω να είμαι ιερέας. Γιατί μου την έδωσε ο Θεός. Μπορεί να αποσχηματιστώ, αλλά η ιεροσύνη είναι εξίτηλη. Και εκείνη την ημέρα που θα δώσω λόγο στον Θεό, θα δώσω λόγο στον Θεό, γιατί αυτό που μου εμπιστεύτηκε, εγώ Δεν φρόντισα να το διασφαλίσω, να το προφυλάξω. Δεν μας το βάζει έτσι. Πάνω στο χέρι το βάζει. Και ξέρετε, σε μια χειροτονία, ο ιερέας τρέμει εκείνη τη στιγμή, που μπορεί να μου πες και κάτι το σώμα του Χριστού. Ξέρετε τι ευθύνη είναι. Θα πει κάποια ένα ψωμάκι είναι, δεν είναι ψωμάκι. Και αυτό που κάνω τώρα, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, που θα μπορούσα να καθόμουν στο σπιτάκι μου, να πω αφού δεν γίνονται ομιλίες, δεν κάνω ομιλία, είναι μια ευθύνη από αυτήν την παρακαταθήκη που κατάλαβα, που παρέλαβα. Να προσεύχεστε λοιπόν για εμάς τους ιερείς. Γιατί είναι πολύ μεγάλη ευθύνη. Αν εσείς δώσετε μια φορά λόγο στο Θεό, εμείς θα δώσουμε για όλους εσάς. Και πρακτικά παρακαλώ, το πετραχύλι έχει ένα βάρος. Όταν το φοράμε στο λαιμό, εγώ το παρτώνω στον εαυτό μου στα κημητήρια. Όταν πάτε στα κημητήρια, προσέξτε λίγο τους ιερείς. Όλοι λίγο, πολύ σκύβουμε. Όχι από μετάνοια, γιατί μας τραβάει κάτω το πετραχύλι, είναι βαρύ. Όταν έχουμε τα άμφια, έχει εδώ πίσω ένα κουμπάκι που το κουμπώνουμε και το ζυγίζει. Είναι βαρύ το πετραχύλι. Και οι ψυχές στο πετραχύλι είναι εσείς. Να προσεύχεστε λοιπόν για μας, για αυτούς που λένε αυτά που λένε οι άνθρωποι, να έρθουμε στο σωστό δρόμο. Η χάρη του Θεού είναι παντού. Βεβαίως. Όχι. Όχι καλά. Αν η Θεία Κοινωνία γινότανε βιολογικά άνθρωπος, θα πήγαινε στο αποχωρητήριο. Το λέει ο Χριστός. Δεν το λέω εγώ. Άρα τι γίνεται. Γίνεται μέσα μας ο άνθρωπος Θεός. Και όχι ο Θεός άνθρωπος. Δεν υπάρχει θεολογία της μάσκας. Υπάρχει ένα πρόβλημα δυστυχώς. Αυτή τη στιγμή, αν θα μπει μέσα κάποιος, παραδείγματος χάρη, από τους αστυνόμους και σας δει όλους με τις μάσκες, μπράβο θα πάρουνε. Άμα δει ένα-δυο χωρίς μάσκες θα πληρώσουν τα 150 άριτο. Αλλά αν είσαστε όμως παραπάνω από ό,τι πρέπει να είναι. Αν δεν φοράτε μάσκες, η Εκκλησία θα πληρώσει 5 και 10 χιλιάρικα. Λοιπόν, αγαπάμε την Εκκλησία, φοράμε μάσκα. Αγαπάμε τον διπλανό μας. Αδελφοί, οφείλουμε εμείς οι δυνατοί τα ασθενήνα των βανάτων βαστάζει. Δεν φοβάμαι, δεν κάνω τίποτα. Αλλά αν πρέπει να σκανδαλίσω ένα από τον αδερφό μου να μην πάω κρέας στον αιώνα. Μην το κάνουμε στο κρέας, το κάνουμε στη μάσκα. Εγώ προσωπικά έχω βροχόσπασμα. Πολλοί από εσάς έχετε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Άμα κολλήσουμε κορονοϊό ή θα περάσουμε μια πολύ δύσκολη νοσηλεία ή θα δούμε τα ραδίκια ανάποδα. Για να τελειώσουμε ένα χαμόγελο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ωραία, ναι, πες τι θέλεις να πεις τώρα. Δεν σε ανέχεται. Δεν σε ανέχεται. Αυτή είναι ανθρώπινη έκφραση. Ο Θεός μας αγαπάει όλους. Κανένα μας δεν ανέχεται. Απλώς μας αγαπάει. Τίποτα άλλο. Όχι φυσικά. Ούτε και ο Άγιος Παΐσιος, ήταν άξιος να μεταλάβει. Ουδής άξιος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ που ήρθατε.